30 yashar Rahim Sobirov O'zbekistondagi diniy ta'qiblar bois 2009 yilda Qozog'istonga qochib o'tgan, 1 yil o'tib Qozog'iston fuqarosi bo'lgan Mo'ldir Moldaxonovaga uylangan. Hozir Moldaxonova 9 oylik farzandi bilan Qozog'istonda qolgan.
Nima, начале сентября, sentyabrdan boshida anaqaga ketgan. Через Россию Yevropaga chiqmoqchi bo'lib ketdi-da, faqat dokumentlari uyda qolib ketgan. Anaqa u olib ketmadi, потому что уша болса, keyin mana вообще O'zbekistonga в общем отправка qilib yuboradi deb.
Nimaga Yevropaga chiqmoqchi bo'ldi?
Qozog'istondan chiqib ketdi. Bitta anaqa bizning statusi bo'lgan edi-da. Lekin anaqalar 2013 yili hammasidan statuslarni o'g'irganda и бутта уга безопасный эмес бўлиб кетди-да, не безопасный бўлиб кетди-да Қозоғистонда туриш.
Аммо Эстонияга қочиб бошпана олмоқчи бўлган Рахим Собиров буни уддасидан чиқа олмади. Эстония полициясы матбуот вакили Марит Лайкнинг айтишча, Rahim Sobirov Estoniya chegarasini buzib o'tgan va u jarimaga tortilib Rossiyaga qaytarib yuborilgan. Estoniya politsiyasi vakili Marit xonimga ko'ra, Sobirovni O'zbekistonga berish bermaslik endi Rossiyaning ixtiyorida.
We didn't send him back to Uzbekistan, we sent him back where he came to our country. He came from Russia and so we gave him back to Russia.
Biz uni O'zbekistonga emas, Rossiyaga topshirdik. Chunki u bizning mamlakatga aynan Rossiyadan kelgandi. Ikki mamlakatni ajratib turuvchi daryodan suzib o'tdi, shuning uchun uni Rossiyaga topshirdik. Endi uni taqdirini Rossiya hal qiladi, dedi Marit Lik.
And now it depends from the Russian side what are they going to do. He swam across the river from the Russian side to our side.
O'zbekistondagi diniy ta'qiblardan qochib Qozog'istonda boshpana so'ragan 29 nafar qochqin iyun oyi boshida vatanlariga majburan qaytarilgan edi. Qaytarilgan qochqinlar O'zbekistonda uzoq muddatli qamoq jazolariga tortilgan. Erimni Rossiya O'zbekistonga qaytarib yuborsa, uni u yerda o'lim kutmoqda, deydi Moldaxonova.
On religiyozni bezimetda musulmonda i utta namoz o'qigan kishida, utta O'zbekistonda uni bir marta o'xshab olgan. Nimaga o'xshab olgan desiz? Sumkasidan просто anaqa chiqib qolganda diskma bir narsa, yo'q, kitobmi, Qur'on kitobmi bir narsa chiqib qolgan. И shunda men uni aniq poniq bilmayman. O'zi aytadi mumkin. И shunda o meni takib uni yuborgan 2009 yili keyin u Qozog'istonga qochib kelganda 5 ming statusni olgan o'rinda. Tushunasizmi? Bu Qozog'istonda ham hamma o'zbeklar yig'ishib olib tekshirib keyin yubordi-ku, uni ham anaqa ushlab olgan, keyin yuborishgan. Но потом u ko'chib ketdi-da, boshqa shaharga biz ko'chib ketdik, o'ylamizmi? И uni вообще qidirib kelgan ekan. Itgan, qidirib kelgan uni, mana shuni. Его не было. Кейін біз уже опасение қылдықта вообще жоқ болып кеттік. Өзбекистан болып кетсе бітті онда. Либо өлім болады, либо анаққа болады. Түрмеге отырғызады хамы.
Халықаро инсан құқықтары ташкилотлары, жұмладан Human Rights Watch ва Халықаро Амнистия қочқындар Өзбекистанда қиноққа тұтылышыдан хаватыр білдіргенді. Хар екі ташкилот қазақ хүкіметінің башпана излаушылар құқықтарын поймал етіш, өзінің халықаро мәжбуриятларын бажармаслықта айбылап чыққанды.